Αλληλούια. Ζει ο Θεός. Αμήν. Και ζει η ψυχή μας. Ήταν ένα συνήθις χαιρετισμό στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί πραγματικά, αδελφοί, είναι αλήθεια ότι εμείς είμαστε ζωντανοί επειδή είναι ζωντανός ο Χριστός. Αλληλούια. Κύριος αναστήθηκε και εμείς αναστηθήκαμε σε μια καινούργια ζωή για να περπατήσουμε μαζί Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός να μας ευλογήσει, να ευλογήσει αυτό το δύσκολο καιρό, αυτές τις εποχές, περίεργοι καιροί, δύσκολοι, επικίνδυνοι. Οι άνθρωποι, λέει, θα αποψυχούν από του φόβου και της προσδοκίας των επερχομένων δεινών στην Οικουμένη. Και πραγματικά, αδελφοί, βλέπουμε ότι τα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο με πολύ ταχύς ρυθμούς. Καλά-καλά δεν έχει περάσει η πανδημία και συνεχίζεται ένας πόλεμος. Βλέπουμε πολέμους, βλέπουμε φήμες πολέμων, ακούγονται πολλά. Αλλά ο λαός του Θεού, τι μας λέει ο Θεός, όταν είδατε πάντα ταύτα, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Και εμείς, αδελφοί, περιμένουμε την απολύτρωση. Δεν μας φοβίζουν τα γεγονότα, δεν μας τρομάζουν, αλλά ίσα-ίσα μας στέλνει μηνύματα ο Κύριος και μας λέει: έρχομαι να σε πάρω. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Θέλουμε να πάμε όλοι στον ουρανό. Αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η προσδοκία μας. Τα πράγματα δεν θα πάνε καλά και δεν θέλουμε να γινόμαστε προφήτες άσχημων γεγονότων, αλλά τα λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και θέλει να τον σώσει. Όμως ο άνθρωπος δεν προσέχει, ο άνθρωπος δεν ακούει και ο Θεός βρίσκει τρόπους, εφευρίσκει τρόπους για να καλέσει τον άνθρωπο, να κάνει τον άνθρωπο να σηκώσει τα μάτια του, να δει στον ουρανό, από εκεί που θα έρθει η βοήθειά του και από εκεί που θα έρθει και η απολύτρωσή του. Εμείς έχουμε βρει τη λύτρωση και αυτό είναι μεγάλο προνόμιο. Ευδόκησε ο Κύριος να χαρίσει σε εμάς, τους μωρούς, τους ανόητους, τους άσοφους, να χαρίσει τη βασιλεία των ουρανών. Και αυτή τη βασιλεία, αδελφοί, εμείς πρέπει να την κρατήσουμε. Πρέπει να γίνουμε πιστοί μέχρι θανάτου, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να κρατήσουμε την ομολογία μας ασάλευτη, την εντολή αμόλυντη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό και ερχόμαστε εδώ πέρα. Ερχόμαστε για να τελειοποιηθούμε, να αγιαστούμε μαζί με όλους τους Αγίους. Και ναι, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο λαός του Θεού είναι Άγιος. Ο Παύλος λέει: σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι. Η Εκκλησία του Χριστού είναι Αγία, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος Αγίος θα έρθει να παραλάβει. Αλλά δεν είμαστε Άγιοι για το αξίζουμε. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού μας αγίασε. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθάρισε. Και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει και σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αρκεί να επικαλεστούμε το αίμα του Ιησού Χριστού. Αρκεί να παραδεχθούμε ότι είμαστε αδύνατοι. Αλλά συνάμα, αδελφοί, να νιώσουμε ότι είμαστε βασιλείς. Εμείς είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Είμαστε βασιλόπεδα. Ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει βασιλεία ασάλευτη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό θα διαβάσουμε σήμερα. Να δούμε πώς εκπαιδεύεται ένας βασιλιάς. Τι καρδιά πρέπει να έχει ένας βασιλιάς. Και πώς πρέπει να αισθανόμαστε. Και πώς πρέπει να διορθωνόμαστε. Πάνω σε αυτό το περπάτημα στη ζωή αυτή που μας δίνει ο Θεός την εξουσία. Μας δίνει τη χάρη να περπατήσουμε σε αυτή τη ζωή. Αλλά πώς, σαν βασιλιάδες, αδελφοί. Και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Και πρέπει να αποκτήσουμε μια καρδιά, θα έλεγα, βασιλική. Σαν του πατέρα μας την καρδιά. Τέτοια καρδιά θέλουμε. Ένας βασιλιάς πραγματικά που είναι δυνατός δεν έχει να φοβάται τίποτα. Αλλά ακολός ο βασιλιάς, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι και αγαθός. Είναι και φιλάνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πρέπει να μοιάσουμε και να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά. Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού. Είναι λίγο μεγάλο το κομμάτι, αλλά δεν θα το σχολιάσουμε όλα τα εδάφια. Αλλά αυτά τα οποία ο Θεός θα μας οδηγήσει είναι από τη σελίδα 290, είναι από την Παλαιά Διαθήκη, από το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ και από το ΚΕ κεφάλαιο. Σελίδα 290, Σαμουήλ Α, ΚΕ κεφάλαιο. Απέθανε δε ο Σαμουήλ και συνήχθησαν πάσο Ισραήλ και έκλαυσαν αυτόν και ενεταφίασαν αυτόν εν το οίκο αυτού εν Ραμά. Και σηκώθη ο Δαβίδ και κατέβη στην έρημο Φαράν. Ήτο δε άνθρωπος της εν Μαών, του οποίου τα κτήματα ήσαν εν το Καρμήλο, και ο άνθρωπος ήτο μέγας φόδρας και είχε 3,000 πρόβατα και 1,000 σέγας και εκούρευε τα πρόβατα αυτού εν το Καρμήλο. Το δε όνομα του ανθρώπου ήταν Ναβάλ και το όνομα της γυναικός αυτού Αβιγαία. Και η μεν γινή το καλή εις την σύνεση και ωραία την όψη, ο άνθρωπος όμως σκληρός και κακός εις τας πράξεις αυτού. Ήτο δε εκ της γενεάς του Χάλευ. Και ήκουσε ο Δαβίδ εν τη ερήμο ότι ο Ναβάλ εκούρευε τα πρόβατα αυτού. Και απέστειλε ο Δαβίδ 10 νέους και είπε ο Δαβίδ προς τους νέους: «Ανάβητε εις το Κάρμηλο και υπάγετε προς τον Ναβάλ και χαιρετήσατε αυτόν εξ ονόματός μου. Και θέλετε υπή να είσαι πολυχρόνιος. Ειρήνη και εισαι, ειρήνη και στον οίκον σου, ειρήνη και εις πάντα όσα έχεις. Τώρα ήκουσα ότι έχεις κουρευτάς. Ιδού τους ποιμένα σου ή την εσύσαν με θυμών δεν ευλάψαμεν αυτούς, ουδέ εχάθη εις αυτούς καθόλων των καιρών καθόν ήσαν εν το Καρμήλο. Ερώτησον τους νέους σου και θέλουσες υπή. Ας έβρωσι λοιπόν οι νέοι ούτη χάριν εις τους οφθαλμούς σου, διότι εις ημέραν καλή ήλθομεν. Δώσ' παρακαλούμεν ό,τι έλθει εις την χείρα σου προς τους δούλους σου και προς τον ιόν σου το Δαβίδ». Και ελθόντες οι νέοι του Δαβίδ ελάλησαν προς τον Ναβάλ κατά πάντα στους λόγους τούτους εν ονόματι του Δαβίδ και έπαυσαν. Αλλά ο Ναβάλ απεκρίθη προς τους δούλους του Δαβίδ και είπε: «Τι είναι ο Δαβίδ και τι ο ιός του Ιεσέ? Πολύ είναι τη σήμερον η δούλη ήτινες αποσκυρτός ή έκαστος από του κυρίου αυτού. Θέλω λάβει λοιπόν τον άρτο μου και το είδωρ μου και το σφαχτό μου, το οποίο έσφαξα δια τους κουρευτάς μου και δώσει εις ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζω πόθεν είναι». Και εστράφησαν οι νέοι του Δαβίδη στην οδόν αυτών και ανεχώρησαν και ελθόντες απήγγειλαν προς αυτόν πάντα στους λόγους τούτους. Και είπε ο Δαβίδ προς τους άνδρας αυτού: «Ζώστητε έκαστον τη ροφέαν αυτού». Και εζώστησαν έκαστον τη ροφέαν αυτού. Και ο Δαβίδ ομοίως εζώστη τη ροφέαν αυτού. Και ανέβησαν κατόπιν του Δαβίδ έως 400 άνδρες, 200 δε έμειναν πλησίων της αποσκευής. Εις δε εκ των νέων απήγγειλε προς την Αβιγαίαν τη γυναίκα του Ναβάλ λέγον: «Ιδού ο Δαβίδ απέστειλε μηνυτάς εκ της ερήμου δια να χαιρετήσει τον κύριο ημών, και εκείνος απεδίωξεν αυτούς. Οι άνδρες όμως εστάθησαν πολλά καλή προς ημάς και δεν ευλάφθημεν, ουδέ χάσαμεν ουδέν όσο καιρός είναι να στράφημεν με ταυτόν ότε ήμεθαν εν της αγρής. Ήσαν ως τείχος πέριξ ημών και νύκτα και ημέρα καθόλου των καιρών καθόν ήμεθα με ταυτόν βόσκονται στα πρόβατα. Τώρα λοιπόν γνώρισον και ιδέ τι θέλεις κάμει εσύ, διότι κακόν απεφασίστη κατά του κυρίου ημών και κατά παντός του οίκου αυτού, επειδή είναι άνθρωπος δίστροπος, ώστε ουδείς δύναται να ομιλήσει προς αυτόν». Τότε έσπευσεν η Αβιγαία και έλαβε 200 σάρτους και 2 αγκία ίνου και 5 πρόβατα ετοιμασμένα και 5 μέτρα σίτου πεφρυγανισμένου και 100 δέσμας σταφίδος και 200 σπίτα σίκων και έθεσε αυτά επί όνων. Και είπε προς νέος αυτής: «Προπορεύεστε μπροστέν μου, διότι εγώ έρχομαι κατόπιν σας. Προς τον Ναβάλ όμως τον άνδραν αυτής δεν εφανέρωσε τούτο». Και καθώς αυτοί καθήμενοι επί του όνου κατέβαινε υπό τη σκέπη του όρους, ιδού ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού κατέβαινον προς αυτήν και συνάντησε αυτούς. Είχε δε υπή ο Δαβίδ ματέως το ότι εφύλαξα πάντα όσα είχε ούτως εν τη ερήμο και δεν εχάθη ουδέν εκ πάντων των κτημάτων αυτού και ανταπέδωκεν σε μέν κακόν αντί καλού, ούτω να κάμει ο Θεός εις τους εχθρούς του Δαβίδ και ούτω να προσθέσει, εάν ως το πρωί αφήσω εκ πάντων των πραγμάτων αυτού ρούντα εις τείχον. Και καθώς είδε η Αβιγαία τον Δαβίδ, έσπευσε και κατέβη από του όνου και έπεσε ενώπιον του Δαβίδ κατά πρόσωπο και προσεκίνησε ως εδάφους. Και προσέπεσε εις τους πόδας αυτού και είπε: «Επεμέ, επεμέ κύριέ μου, ας είναι αυτή η αδικία και ας λαλήσει παρακαλώ η δούλη σου εις τα ότα σου και ήκουσον και άκουσον τους λόγους της δούλης σου. Ας μη δώσει ο Κυριός μου παρακαλώ ουδε μίαν προσοχή εις τούτον τον δίστροπον άνθρωπον τον Ναβάλ, διότι κατά το όνομα αυτού τι ούτως είναι, Ναβάλ το όνομα αυτού και αφροσύνη μετ' αυτού. Εγώ δε η δούλη σου δεν είδον τους νέους του Κυρίου μου τους οποίους απέστειλας. Τώρα λοιπόν Κύριέ μου, ζει Κύριος και ζει ψυχή σου. Ο Κύριος βεβαίως σε εκράτησε από το να εμβείς εις αίμα και να εκδικηθείς δια της χειρός σου. Τώρα δε οι εχθροί σου και οι ζητούντες κακών εις τον Κύριόν μου ας είναι όσο Ναβάλ. Και τώρα αυτή η προσφορά την οποία η δούλη σου έφερε προς τον Κύριόν μου ας δοθεί εις τους νέους τους ακολουθούντας τον Κύριόν μου. Συγχώρησον παρακαλώ το αμάρτημα της δούλης σου, διότι ο Κύριος Θέλει βεβαίως κάμι στον Κύριόν μου οίκον ασφαλή, επειδή μάχεται ο Κύριός μου τας μάχας του Κυρίου, και κακία δεν ευρέθη εν σύ πόποτε. Αν και σηκώθη άνθρωπος καταδιώκονσε και ζητών την ψυχή σου, η ψυχή όμως του Κυρίου μου θέλει είστε δεδεμένη εις των δεσμών της ζωής, πλησίον Κυρίου του Θεού σου. Τας δε ψυχάς των εχθρών σου, ταύτα θέλει εξφεντονήσει εκ μέσου της φεντόνης. Και όταν κάμει ο Κύριος εις τον Κύριόν μου κατά πάντα τα αγαθά, τα οποία ελάλησε περισσού και σε καταστήσει κυβερνήτην επί τον Ισραήλ, δεν θέλει είστε τούτο σκάνδαλο εισέ, ουδέ πρόσκομα καρδίας εις τον Κύριόν μου, ή ότι έχησες αίμα ανέτιον, ή ότι ο Κύριος μου εκδίκησε αυτό σε αυτόν, πλην όταν ο Κύριος αγαθοποιήσει τον Κύριόν μου, τότε ενθυμήθητη τη δούλη σου. Και είπε ο Δαβίδ προς την Αβυγίαν, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ώστι σε απέστειλε την ημέρα ταύτην η συνάντησή μου, και ευλογημένη η βουλή σου, και ευλογημένη σύ, ή της με εφύλαξες την ημέρα ταύτην από το να εμβώ εις αίματα, και να εκδικηθώ δια της χειρός μου, διότι αληθώς ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ώστις με εμπόδισε από του να σε κακοποιήσω, εάν δεν ήθελες πέψει να έλθει στη συνάντησή μου, δεν ήθελε μείνει στον Άβαλ ως της αυγής ουρώνης τείχων. Και έλαβε ο Δαβίδ εκ της χειρός αυτής τα όσα έφερε προς αυτόν και είπε προς αυτήν, ανάβα προς τον οίκον σου εν ειρήνη, βλέπε, εισήκουσα τη φωνή σου και ετοίμησα το πρόσωπό σου. Και ήλθε η Αβυγία προς τον Ναβάλ και ειδούχε συμπόσιον το οίκα αυτού, ως συμπόσιον βασιλέως. Και η καρδία του Ναβάλ ήταν εύθυμος εν αυτό, και ήταν εις άκρον μεθυσμένος, όθεν δεν απήγγειλε προς αυτόν ουδέν μικρόν ή μέγα έως της αυγής. Το πρωί όμως, αφού ο Ναβάλ εξεμέθησεν, εφανέρωσε προς αυτόν η γηνή αυτού τα πράγματα ταύτα, και ενεκρώθη η καρδία αυτού εντός αυτού και έγινε ως λίθος. Και μετά 10 μέρες περίπου επάταξε ο Κύριος τον Ναβάλ και απέθανε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Λόγος του Θεού είναι πλούσιος σε διδασκαλία. Από όπου και να διαβάσουμε, ο Θεός μπορεί να μας δώσει μηνύματα και διδασκαλία στο πώς πρέπει να περπατήσουμε, στο πώς πρέπει να πολιτευτούμε. Αυτά τα πρόσωπα, αδελφοί, της Παλαιάς Διαθήκης, πολλές φορές τα μνημόνευε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ιδιαιτέρως το Δαβίδ και άλλους προφήτες, ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι όμως στάθηκαν, αδελφοί, στο θέλημα του Θεού, όπως θέλει ο Θεός. Και εμείς καλούμαστε να πάρουμε αυτά τα παραδείγματα και να ζήσουμε μέσα στη ζωή μας όπως ακριβώς όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και αδελφοί, ο αγιασμός μας, η καθαρότητά μας, η καθαρότητα της καρδιάς μας είναι αυτή η οποία θα μας συστήσει στο Θεό. Δεν μπορεί να πάει να μπει στον ουρανό ουδέν το μιένον. Δεν μπορεί να μπει μέσα στον ουρανό, μέσα στη βασιλεία των ουρανών, μια καρδιά η οποία είναι βρώμικη. Μια καρδιά η οποία δεν είναι καθαρή, δεν είναι αγιασμένη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο αγιασμός μας, αδελφοί, έρχεται μέσα από την ένωσή μας με τον Θεό. Έρχεται μέσα από την επαφή μας με τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι κάτι απρόβλεπτο, δεν είναι κάτι απρόσωπο, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε, αλλά είναι ένας Θεός ο οποίος έγινε πλησίον σε μας. Και έγινε τόσο πλησίον που ήρθε από τον ουρανό για να έρθει να μας αγγίξει, να έρθει να ζήσει σαν άνθρωπος, και έζησε σαν άνθρωπος και ταλαιπωρήθηκε σαν άνθρωπος για να δείξει σε εμάς τον υπερβάλλον πλούτο της αγάπης του, και πέθανε σαν άνθρωπος, και πάλι όμως δεν μας άφησε ορφανούς, δεν μας άφησε μόνος, μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο για να μας στηρίζει, να μας ενδυναμώνει, να μας υπενθυμίζει το Λόγο του. Και τι, μέσω του Πνεύματος του Αγίου να ενωνόμαστε μαζί του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να πηγαίνουμε από πίστη σε πίστη, από αγάπη σε αγάπη και από αγιασμό σε αγιασμό. Άνευ του οποίου ουδείς θα δει το πρόσωπο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι λοιπόν ένας αγαθός Θεός, ο οποίος και εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε. Εις πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια. Να πλησιάζουμε τον Θεό όπως πλησίασαν όλοι οι Άγιοι του Θεού. τον ίδιο τον Θεό, όπως ο Δαβίδ, ο οποίος γνώρισε το Θεό του πατέρα του, ο οποίος Θεός ενήργησε στη ζωή του, ο Θεός έκανε θαυμάσια στη ζωή του όταν ήταν νέος, και ο Δαβίδ δέχτηκε τη γνωριμία και την αγάπη του Θεού. Και ο Θεός ευδόκησε, αδελφοί, σε έναν άνθρωπο απλό, από μια φτωχή οικογένεια, να τον κάνει βασιλιά. Ο Δαβίδ, στο κεφάλαιο που διαβάσαμε, είναι ήδη χρησμένος βασιλιάς από τον Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ ήδη έχει πάει, τον έχει βρει, τον έχει εκλέξει, του είπε ότι τον έκλεξε ο Θεός, τον έλουσε με το χρηστήριο έλαιο, με το κέρας, αλλά ο Δαβίδ δεν πήρε ακόμα τη θέση αυτή την οποία του έδωσε ο Θεός, του να γίνει βασιλιάς. Έπρεπε μέσα στην ιδιότητα αυτή την οποία απέκτησε από το Θεό να περάσει κάποιες δοκιμασίες για να γίνει τελικά βασιλιάς. Είναι αυτά τα βήματα τα οποία περνάμε κι εμείς, αδελφοί, για να φτάσουμε να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών, να γίνουμε κι εμείς βασιλιάδες, να κάτσουμε στο θρόνο που μας έχει ετοιμάσει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό, είναι μεγάλη τιμή. Ήδη μας έχει χρήσει ο Θεός, ήδη μας έχει δώσει τον τίτλο. Σου έχει δώσει και μου έχει δώσει τον τίτλο ο Θεός. Είμαστε παιδιά του μεγάλου βασιλιά. Θα γίνουμε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως στην πορεία μας αυτή πρέπει να δοκιμαστεί η καρδιά μας, να δοκιμαστεί η πίστη μας, να δοκιμαστεί η αγάπη μας, η προσήλωσή μας σε αυτό το οποίο, σε αυτόν τον οποίο γνωρίσαμε και σε αυτό το οποίο μας ενεπιστεύθη ο Κύριος, ο Λόγος Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Δαβίδ δεν μπαίνει απευθείας στη θέση την οποία του έχει δώσει ο προφήτης, ο Σαμουήλ, αλλά βρίσκεται μέσα στο παλάτι μαζί με τον Σαούλ, υπηρετώντας έναν άνθρωπο. Ο Θεός τον έβαλε εκεί, τον Σαούλ, τον διάλεξε, και αυτός από τη μικρότερη φυλή του λαού Ισραήλ, όμως ήταν άνθρωπος ο οποίος εκλέχτηκε από τον Θεό. Και ο Δαβίδ βρέθηκε μαζί με αυτόν τον κεχρισμένο του Θεού. Και μέσα στην πορεία του αυτή, ο Δαβίδ φάνηκε πολύ πιστός. Μέσα στο παλάτι, εφόσον νίκησε και το Γολιάθ, ξέρουμε την ιστορία, βρέθηκε να μάχεται εναντίον των Φιλιστέων και με τη σφεντόνα του νίκησε τον πιο μεγαλόσωμο άνδρα των Φιλιστέων. Και ο Δαβίδ άρχισε να αναγνωρίζεται μέσα στο λαό του Θεού, ο Θεός να τον υψώνει, να το συστήνει στις καρδιές. Και όπως γινόταν αυτή η διαδικασία και ο Θεός σύστηνε τον Δαβίδ μέσα στις καρδιές, μπήκε φθόνος μέσα στην καρδιά του Σαούλ. Γιατί άκουσε και έβλεπε και αισθανότανε ότι ο λαός υψώνει περισσότερο τον Δαβίδ παρά τον Σαούλ. Γινώντας από μια μάχη, οι γυναίκες και οι άνθρωποι και οι τραγουδιστά λέγανε ότι ο Σαούλ πάταξε χιλιάδας και ο Δαβίδ μυριάδας. Και μπήκε φθόνος μέσα στην καρδιά του Σαούλ. Και ο σκοπός του ήταν να πατάξει το Δαβίδ, το παιδί του Θεού. Και όμως ο Δαβίδ κατάφερε να φύγει από το παλάτι, ξέφυγε, γλίτωσε πολλές φορές από τα χέρια του Σαούλ και τώρα βρίσκεται κυνηγημένος, ενώ ο Θεός τον έχει προσδιορίσει, ο Θεός του έχει μιλήσει και ξέρει το σχέδιο του Θεού, παρόλα αυτά βρίσκεται μακριά από αυτό το οποίο του έχει πει ο Θεός. Και μάλιστα όχι μόνο μακριά, αλλά και κυνηγημένος, θα λέγαμε, από τον ίδιο τον βασιλιά, τον Σαούλ. Ό,τι πιο αντίθετο στην υπόσχεση και σε αυτά τα οποία του είπε ο Θεός. Και πολλές φορές βλέπουμε μέσα στη γραφή, αδελφοί, στους δούλους του Θεού, στους ανθρώπους του Θεού, τα πράγματα να εξελίσσονται διαφορετικά από ό,τι έχει πει ο Θεός. Ο Θεός δίνει, ας πούμε, υπόσχεση στον Ιωσήφ. Θυμόμαστε εκεί την ιστορία. Του βλέπει τα ενύπνια, ότι τα 11 δεμάτια πέσανε και τον προσκυνήσανε, ο ήλιος η σελήνη και 11 αστέρες πέσανε και προσκυνήσανε τον Ιωσήφ. Ο Θεός του μιλάει, ο Ιωσήφ με αγαθότητα και απλότητα τα λέει στους γονείς του, στα αδέλφια του. Αυτοί τον θεωρούν υπερήφανο, τον κυνηγάνε, κάνουν πως το σκοτώνουν και τελικά τον πουλάνε στους Αιγυπτίους και βρίσκεται φυλαγισμένος στην Αίγυπτο. Μα για αλλού προοριζόταν ο Ιωσήφ. Αλλά άλλος ήταν ο σκοπός του Θεού. Τελικά τι έγινε, έκανε λάθος ο Θεός? Άλλαξε γνώμη ο Θεός για τον Δαβίδ? Άλλαξε γνώμη ο Θεός για τον Ιωσήφ? Όχι. Αλλά ο Θεός δοκιμάζει τις καρδιές των ανθρώπων. Ο Θεός δίνει υποσχέσεις, δίνει επαγγελίες. Και σε εμάς και σε σένα και σε όλους μας ο Θεός μας έχει δώσει επαγγελίες. Πολλές φορές φαίνονται τα πράγματα ανάποδα όμως. Φαίνονται διαφορετικά από τις υποσχέσεις του Θεού, από τις επαγγελίες του Θεού. Τελείως διαφορετικά. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί, τι θα μπορούσε να φανταστεί ο Ιωσήφ όταν είμαι στη φυλακή? Πού μπορεί να γίνω εγώ τώρα? Τι θα γίνω τώρα εγώ? Στον αρχιευνούχο εκεί και στον αρχισιτοποιό, στον αρχισιτοποιό και στον αρχινοχό, τους παρακάλεσε να τον θυμηθούνε όταν θα βγαίναν έξω, καθώς τους εξήγησε τα ενύπνια. Απελπισία μέσα στη φυλακή. Και ο Δαβίδ εδώ κυνηγημένος από τον ίδιο τον βασιλιά. Άμα διαβάσουμε λίγο πριν στα κεφάλαια, βλέπουμε ο Σαούλ με 3.000 άντρες κυνηγάει τον Δαβίδ. Μέσα στα σπήλαια κρύβεται, παντού. Πού είναι οι υποσχέσεις του Θεού? Πού είναι αυτά τα οποία ο Θεός υποσχέθηκε? Όμως ο Δαβίδ, αδελφοί, πρέπει να κρατήσει και κρατάει την ακεραιότητά του και τον αγιασμό του. Κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε και εμείς στη ζωή μας. Μέσα στη δυσκολία, μέσα στη θλίψη, μέσα στην απόγνωση, μέσα στα αδιέξοδα τα οποία μπορεί να περνάμε, ακριβώς εκείνη τη στιγμή είναι που δοκιμάζεται η πίστη σου και η πίστη μου. Εκεί ακριβώς πρέπει να κρατήσουμε, αδελφοί. Εκεί ακριβώς στη δοκιμασία επάνω και στα αντίθετα γεγονότα που προκύπτουν στη ζωή μας, εκεί πρέπει να κρατήσουμε την πίστη του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός σε έκανε παιδί του. Τον δέχτηκες, τον δέχτηκα. Σε αγάπησε, με αγάπησε και τον αγαπήσαμε. Όμως αυτή η σχέση, σίγουρα ο διάβολος προσπαθεί να την κλονίσει. Ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές δοκιμασίες μες στην καρδιά μας και πολλές φορές ακόμα και η καρδιά μας η ίδια είναι αυτή που απελπίζεται και αποκάμει και αμφιβάλλει αν κατά πόσο αυτά τα οποία ζούμε και μας έχει υποσχεθεί ο Θεός είναι αλήθεια. Όπως ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής, όταν βρέθηκε στη φυλακή. Ο ίδιος ο Ιωάννης βάπτισε τον Ιησού Χριστό και είπε αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Εγώ πρέπει να ελαττώνομαι, αυτός πρέπει να αυξάνει. Και όμως μέσα στη φυλακή ατόνισε η πίστη του Ιωάννη. Αδυνάτησε και έστειλε απεσταλμένο στον Χριστό. Σύσο ερχόμενος. Πηγαίνετε και ρωτήσατε αυτόν. Σύσο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν. Θα έρθει λοιπόν η δοκιμασία. Θα έρθει η τρικυμία. Θα έρθει η πίεση από όλους τις παράγοντες. Και από την καρδιά μας, από τη δική μας αμφιβολία. Και από το διάβολο. Αλλά και επειδή ο Θεός θα επιτρέψει πειρασμούς και δοκιμασίες μέσα στη ζωή μας για να φανεί η πίστη μας. Αλλά εκεί, αδελφοί, ακριβώς λοιπόν σε αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να φανούμε δυνατοί. Πρέπει να φανούμε πιστοί. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Δεν αποκάματε χαυνούμενοι κατά των ψυχών σας». Απελπιστήκαμε, φοβηθήκαμε πολλές φορές, ναι, αλλά δεν πρέπει να αποκάμουμε, αδελφοί. Μην αποκάμετε χαυνούμενοι κατά των ψυχών σας. Γιατί, αδελφοί, γιατί σε λίγο καιρό πλησιάζει η απολύτρωσή μας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στη ζωή μας ποιος είναι ο στόχος μας. Ποιος είναι ο στόχος σου? Ποιος είναι ο στόχος μου σήμερα που ήρθα στην εκκλησία? Γιατί ήρθα στην εκκλησία? Ήρθα να συναντήσω τον Κύριο. Ήρθα να τον αγκαλιάσω. Ξέρετε, αυτό το συναίσθημα όταν πίστεψα ήταν πολύ έντονο. Ήθελα συνέχεια να αγκαλιάζω τον Κύριο. Ήθελα συνέχεια να είμαι με τον Κύριο. Γιατί ένιωθα ότι όταν αγκάλιαζα τον Κύριο εξερχόταν δύναμη από τον Κύριο και με δυνάμωνε και εμένα. Με στήριζε. Μετά, μόλις άρχισα να περπατάω μόνος μου, νόμιζα ότι μπορώ να τα καταφέρω. Και πολλές φορές έτρωγα τα μούτρα μου. Και μόλις καταλαβαίνω, αδελφοί, την αδυναμία μου, ξαναγυρίζω και λέω: Κύριε, αγκάλιασέ με και πάλι. Και ήταν η κουβέντα την οποία είχα πει όταν ο Κύριος με βάφτισε στο Πνεύμα το Άγιο. Όταν αναγεννήθηκα και έμαθα ότι ο Κύριος βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και ήμουν σε μια συμπροσευχή με τα αδέλφια μου, εκεί είδα έναν φίλο μου που είχαμε πιστέψει λίγες μέρες πριν μαζί να σηκώνει τα χέρια και να δοξάζει το Θεό. Και όπως τον κοίταξα, έστρεψα το βλέμμα μου και τον είδα. Εκείνη την ώρα μου ήρθε ένα συνειρμό στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου, γιατί πριν από λίγες μέρες, πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, διασκεδάζαμε στα νυχτερινά κέντρα και σήκωνε τα χέρια και χόρευε. Και μετά από λίγες μέρες, βλέποντάς το να σηκώνει τα χέρια και να δοξάζει το Θεό, νιώσα ότι αυτό ήταν η αγκαλιά του Θεού. Και σκέφτηκα και είπα μέσα μου, λέω: Κύριε, όπως αγκάλιασες το φίλο μου, έλα αγκάλιασε και εμένα. Και εκείνη την ώρα ήρθε και με αγκάλιασε ο Κύριος, αδελφοί. Ένιωσα τη ζεστασιά της αγκαλιάς του, την παρουσία του. Και με βάφτισε το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή την αγκαλιά λοιπόν δεν θέλω να τη χάσω ποτέ. Την αφήνουμε πολλές φορές αυτήν την αγκαλιά. Και ερχόμαστε στην εκκλησία γιατί είναι να την ξαναβρούμε. Και να σας πω κάτι. Αν δεν έχουμε την πίστη να τη βρούμε από το Θεό, ας τη βρούμε από τους αδελφούς την αγκαλιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας τη βρούμε την αγκαλιά ο ένας στον άλλον, αδελφοί. Είναι η αγκαλιά του Χριστού κι αυτή. Μέχρι να μπορέσουμε, αδελφοί, να καταλάβουμε ποιος μας αγαπάει πιο πολύ και να μην σκανδαλιστούμε με κανέναν. Γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι. Σήμερα μπορεί να σε αγκαλιάσω, αύριο μπορεί να σε πικράνω. Αλλά η πρόθεσή μας, αδελφοί, να ερχόμαστε στην Εκκλησία του Χριστού, να αγκαλιάζουμε τους αδελφούς, να παρηγορούμε, να ενισχύουμε και να δείχνουμε τον Χριστό. Να πούμε: Πήγαινε σε εκείνο να σε αγκαλιάσει. Πήγαινε στον Ιησού Χριστό να σε παρηγορήσει, να σε ενισχύσει. Θέλουμε να ενισχυθούμε σήμερα από τον Χριστό. Θέλουμε να μας αγκαλιάσει όλους ο Χριστός. Θέλουμε, αδελφοί, να πάμε σε εκείνον. Να τον πλησιάσουμε. Να μπορέσουμε να τον δείξουμε ένας τον άλλον. Είναι ο μόνος ο οποίος δεν θα μας στεναχωρήσει ποτέ. Ο Δαβίδ το ξέρε αυτό. Και πάντα ρώταγε τον Κύριο, πάντα πλησίαζε τον Θεό. Τώρα βρίσκεται σε αδυναμία. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται. Ποιο μπορεί να είναι το τέλος του, ποιο μπορεί να είναι το μέλλον του. Αυτό που ξέρει μέσα στην καρδιά του την αγαπάει το Θεό. Εμπιστεύεται το Θεό. Το έχει δείξει πολλές φορές. Οι ψαλμοί όλοι που έχει γράψει απευθύνονται στο Θεό. Για την αγάπη του προς το Θεό. Για την πίστη του προς το Θεό. Ότι είναι ο βράχος σωτηρίας μου. Είναι ο ποιμένας ο καλός. Ευχαριστούμε το Θεό. Και αυτή την πίστη, αδελφοί, αυτή η πίστη τον ακολουθεί πάντοτε. Τώρα στα γεγονότα αυτά τα οποία προκύπτουν στη ζωή του, έρχεται σε μια δυσκολία. Κυνηγημένος, αναγκάζεται να φύγει διωγμένος μακριά, με αποτέλεσμα να μην έχει να ζήσει, να μην έχει να περάσει. Φτώχεινε. Ίσως να μην είχε και τίποτα βέβαια, απλά ζούσε μέσα στο παλάτι μαζί με τον Σαούλ. Όμως τώρα δεν έχει τίποτα. Και στέλνει κάποιους νέους οι οποίοι τον ακολουθήσανε και ήταν μαζί του, μαζί με τις οικογένειές τους, και τους στέλνει στον Ναβάλ. Έναν πλούσιο άνθρωπο, ο οποίος ζούσε εκεί στα περίχωρα, στο όρος το Κάρμιλο, ήταν τα πρόβατά του, και έστειλε ανθρώπους για να τους ζητήσει βοήθεια. Με πολύ ωραίο τρόπο, με πολύ ευγενικό τρόπο, λέει στους δούλους τους, στους στρατιώτες που είχε μαζί τους, στους νέους: Πηγαίνετε να το χαιρετήσετε, να το ευχηθείτε να είναι πολυχρόνιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, πάντα είναι ευγενής. Είναι καλός ο άνθρωπος του Θεού. Δεν απαιτεί. Θα μπορούσε να πει ο Δαβίδ: Όλοι με ξέρουνε, όλοι ξέρουν τι έχω κάνει. Έχω πατάξει μυριάδας Φιλιστέους. Το όνομά μου έχει αρχίσει και γίνεται πολύ γνωστό. Είμαι ο Δαβίδ και απαιτώ να μου δώσεις αυτά. Όχι, αδελφοί. Ό,τι και να είναι, είναι ταπεινός. Πηγαίνει με ευγενικό τρόπο να ζητήσει από τον Ναβάλ μια βοήθεια. Και ίσως να βρεθούμε και εμείς στη ζωή μας σε μια κατάσταση που να χρειαστούμε να ζητήσουμε βοήθεια. Από έναν αδελφό. Από έναν άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει μέσα μας πάντα να εκφράζεται ο τρόπος του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού. Και ο Δαβίδ, στέλνοντας λοιπόν τους νέους, τους λέει να τον παρακαλέσουν. Όμως ο Ναβάλ, αδελφοί, φαίνεται, επειδή είναι άνθρωπος, λέει, κακός και σκληρός, δεν εντυπωσιάζεται ούτε ευαισθητοποιείται στην ανάγκη του Δαβίδ και απαντάει πολύ σκληρά στους νέους που εκπροσωπούσαν τον Δαβίδ, γιατί τους είπε εξ ονόματός μου να πάτε και να το πείτε, όχι ότι τα ζητάτε εσείς, αλλά εγώ τα ζητάω. Και αποκρίνεται πολύ σκληρά και λέει, ποιος είναι αυτός, λέει, ο Δαβίδ, ο υιός του Ιεσέ? Τον ήξερε, δεν συστήθηκε ως υιός του Ιεσέ, ο Δαβίδ. Άρα ο Ναβάλ ήξερε ποιος είναι ο Δαβίδ. Αλλά ειρωνικά, ποιος είναι αυτός, ο Δαβίδ, ο υιός του Ιεσέ, ο οποίος ήρθε, λέει, να μου ζητήσει? Πολλοί είναι σήμερα οι δούλοι οι οποίοι αποσκυρτούν έκαστος από του Κύριου αυτού. Άλλος ένας αποστάτης. Άλλος ένας ο οποίος έφυγε και απομακρύνθηκε από τον Κύριό του. Και ποιος ήταν ο Κύριός του? Ο Σαούλ. Ναι, αλλά δεν την ξέρεις όλη την ιστορία, Ναβάλ, την έχεις διαστρέψει στο μυαλό σου. Ο Δαβίδ δεν έφυγε από μόνος του. Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι ο Δαβίδ ήταν αυτοεξόριστος. Αυτοεξορίστηκε στο φόβο μην καταστραφεί αυτός και η οικογένειά του. Μην χάσει την ψυχή του, μην χάσει την οικογένειά του, μην χάσει τη ζωή του. Γιατί ένας αδελφός, αδελφοί ήταν. Ήτανε στο λαό Ισραήλ ο Σαούλ, αν και βασιλιάς, ήταν και αδελφός του. Μέσα στο λαό Ισραήλ. Ένας αδελφός τον κυνήγησε. Τον πίκρανε, τον στεναχώρησε, τον απείλησε. Και ο Δαβίδ αναγκάστηκε να φύγει. Άρα ο Ναβάλ δεν έχει καλή άποψη, δεν τα ξέρει καλά τα πράγματα ή μεροληπτεί. Αλλά όπως και να έχει, αδελφοί, εμείς πρέπει να δούμε την καρδιά του Δαβίδ και σε καμιά περίπτωση να μην πάρουμε και να δούμε τον Ναβάλ, να μην κρίνουμε. Αν έρθει κάποιος αδελφός και ζητήσει βοήθεια, ζητήσει την επίοικιά σου, την αγάπη σου, την αγκαλιά σου, με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει η καρδιά μας, αδελφοί, να είναι ανοιχτή και να μην είμαστε κριτές των αδελφών μας. Να μην κρίνουμε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, για να μην κριθούμε. Διότι με το αυτό μέτρο με το οποίο μετρούμε, με το αυτό μέτρο θα αντιμετρηθεί εις εμάς. Θησαυρίζουμε στον εαυτό μας, λέει, οργή, για την ημέρα της οργής. Γιατί? Γιατί έχουμε μέσα στην καρδιά μας εκδίκηση. Έχουμε στην καρδιά μας φιλοπρωτεία. Έχουμε στην καρδιά μας υπάρχει εγωισμός και υπερηφάνεια. Και πότε εκφράζεται αυτό? Μα αν πεις, αδελφέ, δεν έχω. Εκφράζεται όταν γίνονται γεγονότα και αναγκάζονται κάποιες στιγμές κάποιοι να πάρουν θέση. Διαφωνούν δύο αδελφοί και έρχεται ο άλλος να πάρει θέση. Μην παίρνεις θέση, μην βιάζεσαι να κρίνεις. Μην βιάζεσαι να πάρεις τη θέση του Ναβάλ. Και να πεις, ποιος είσαι εσύ? Ο Σαούλ είναι βασιλιάς. Εσύ δεν αξίζεις τίποτα. Δεν είσαι ίσο κανένας, ίσο τίποτα. Ο Δαβίδ τελικά την πήρε αυτή τη θέση που του είπε ο Ναβάλ. Όντως δεν είμαι τίποτα. Ξέρετε πότε την πήρε? Όπως θα διαβάσουμε στο τέλος, όταν του μίλησε η γυναίκα του Ναβάλ, η Αβιγαία. Έκανε πίσω. Όταν ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, κάνει πίσω και παίρνει την έσχατη θέση, γιατί το κάνει? Γιατί πρέπει να το κάνει? Για να τον υψώσει ο Θεός εν καιρό. Θα έρθει η ώρα της ύψωσης. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα σε υψώσει. Αλλά τώρα ασφανείς, δεν πειράζει, στα μάτια του Ναβάλ, ασφανείς εσύ ο αποστάτης. Ασφανείς εσύ αυτός που έφυγες, ασφανείς εσύ ο χαμένος. Ασφανείς εσύ ο περιπλανημένος, ο φτωχός που έχεις ανάγκη να σε ταΐσουν οι άλλοι. Γιατί έπεσε στα μάτια του Ναβάλ, εσύ που ήσουν ο Δαβίδ και ήσουν ο νικητής. Και ήσουν και ο πνευματικός και ο καλός αδελφός, τώρα κοίτα πως κατάντησες. Να ζητιανεύεις αγάπη, να ζητιανεύεις παρηγοριά, να ζητιανεύεις ενίσχυση. Όχι, αδελφοί, δεν ζητιανεύει ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ έχει καταλάβει ότι είναι βασιλιάς, ότι είναι παιδί του Θεού. Αυτό που είσαι και εσύ και εγώ απόψε, είμαστε βασιλιάδες. Είμαστε παιδιά του Θεού. Μας έχει εκλέξει ο Θεός. Και αν είμαστε σε αδυναμία και αν είμαστε σε αμηχανία, γιατί θα έρθουμε σε αμηχανία? Γιατί άλλες πολλές φορές είναι υποσχέσεις του Θεού και άλλα γίνονται στη ζωή μας. Αλλά παρόλα αυτά δεν χάνουμε τον τίτλο μας, αδελφοί. Δεν χάνουμε την ιδιότητά μας. Αυτό το δώρο που μας έδωσε ο Θεός να σε πει βασιλιά, να σε πει πρίγκιπα, να σε πει παιδί του. Ο Δαβίδ παραμένει παιδί του Θεού. Παραμένει βασιλιάς, τον έχει χρήσει ο Θεός. Και δέχεται να πάρει αυτή την ταπεινή θέση και να τον εξουθενήσει ένας άνθρωπος. Και αυτός από το λαό Ισραήλ, αδελφός τα λέγαμε. Ποιος είσαι? Αυτός, ξέρω το περπάτημά σου, ξέρω τι έχεις κάνει. Πολύ εύκολα, αδελφοί, η κρίση και η κριτική, σε όλους. Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να μάθουμε και να βλέπουμε στους αδελφούς μας ότι ο αδελφός μου απέναντί μου είναι το παιδί του Θεού που ο Χριστός έχει σε το αίμα του. Που ο Χριστός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά ανέβηκε και για σένα, αλλά και για μένα. Για να πεθάνει, για να ζήσουμε αιώνια μαζί στον ουρανό. Και λέει ο λόγος του Θεού, επί οίκια σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Επί οίκια, όχι κρίση. Έλεον θέλω και ουχή θυσία. Μας λέει ο λόγος του Θεού. Έλεον θέλω και ουχή θυσία. Και πρέπει, αδελφοί, να μάθουμε να βλέπουμε όπως βλέπει ο Θεός. Με το μάτι το οποίο βλέπει ο Θεός. Με τα μάτια τα οποία βλέπει ο Θεός. Να βλέπουμε τους αδελφούς μας ιδιαίτερους, ξεχωριστούς. Ακόμα και στην περίοδο της αδυναμίας τους, στη φάση της πτώσης τους. Και ο λόγος του Θεού μας λέει, θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντας. Πότε να τους θεωρήσουμε αλλήλους υπερέχοντας? Όταν είναι επιμένας ο άλλος, μόνο τότε είναι υπερέχοντάς μου, σε καμιά άλλη περίπτωση? Όχι, ο ένας τον άλλον θεωρούμε τους αδελφούς μας καλύτερους. Γιατί? Γιατί τους αγαπάει ο Χριστός. Εγώ ξέρω τις αδυναμίες μου, άρα σίγουρα είσαι καλύτερός μου. Εγώ ξέρω τα λάθη μου, άρα σίγουρα είσαι πολύ καλύτερός μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αν μάθουμε, αδελφοί, και μπορέσουμε όλοι να σκεφτούμε έτσι και να δούμε μέσα από αυτό το πρίσμα όπως βλέπει ο Χριστός, όπως μας βλέπει ο Θεός, τότε θα αλλάξουν πολλά πράγματα στην Εκκλησία του Χριστού και γενικά σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό γίνονται οι πόλεμοι, γι' αυτό γίνονται οι καταστροφές, γιατί όλοι δεν θεωρούν τους άλλους καλύτερους, αλλά θεωρούν τους εαυτούς τους καλύτερους. Από πού προέρχεται η αίρης? Εκ της υπερηφανίας. Από πού προέρχονται οι μάχες και οι διχοστασίες? Από την υπερηφάνεια. Γιατί θεωρώ εγώ ότι είμαι καλύτερος από σένα. Αν πρέπει να το μάθουμε αυτό. Όταν καταλάβουμε σε ποια θέση πρέπει να είναι η καρδιά μας, τότε ανατρέπονται τα πάντα. Τότε έρχεται η παρουσία του Θεού με δύναμη. Έρχεται η ειρήνη του Χριστού με πολύ δύναμη. Έρχεται η εξουσία του Θεού, κατακλείζει τα πάντα. Και θα βλέπουμε την Εκκλησία του Χριστού να αυξάνεται. Θα βλέπουμε εμάς να αυξανόμαστε. Να αυξανόμαστε πνευματικά. Να αυξανόμαστε στο λόγο, στην παρησία, στο έργο. Στις ενέργειες του Θεού, στα θαύματα τα οποία τόσο πολύ θέλουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Και πρέπει να εξερευνήσουμε την καρδιά μας. Ο Δαβίδ, λοιπόν, παρόλο που είναι ο εκλεγμένος του Θεού, παρόλο που βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, δοκιμάζεται η πίστη του. Μόλις γυρίζουν οι νέοι και του λένε τα γεγονότα, τι έρχεται στην καρδιά του? Εκδίκηση. Βάλτε, φορέστε τα ζωνάρια σας, πάρτε τα μαχαίρια και πάμε να τους φάξουμε όλους. Αυτό είναι το πρώτο συνέστημα που πολλές φορές, αδελφοί, ανεβαίνει δυστυχώς και στις δικές μας καρδιές. Όταν με συκοφαντήσεις, όταν με βρήσεις, όταν με προσβάλλεις, όταν με κακολογήσεις, όταν φερθείς σκληρά εναντίον μου, το πρώτο πράγμα που μπορεί να ανέβει στην καρδιά μου είναι να εκδικηθώ. Να βγω εγώ από πάνω, να αποδείξω ότι δεν είναι έτσι όπως τα λες. Ότι εγώ είμαι καλός, δεν είμαι αυτό που λες. Εγώ είμαι καλύτερος από σένα, εσύ είσαι ο άδικος. Εσύ είσαι ο κακός, εσύ είσαι ο λάθος, εγώ έχω δίκιο. Και πολλές φορές, αδελφοί, αυτό το δίκιο είναι το οποίο πολλές φορές μας πνίγει. Μας καταπνίγει. Μας καταπιάζει. Γιατί? Γιατί πρέπει να μάθουμε να ταπεινωνόμαστε. Και ο Δαβίδ πρέπει να το μάθει αυτό το μάθημα, αδελφοί. Και θα το μάθει. Θα το δούμε ότι το μάθει το μάθημα. Κατάλαβε τη διδασκαλία του Θεού στη ζωή του. Και θα το δούμε παρακάτω, όταν θα γίνει πια βασιλιάς, όταν θα είναι πια βασιλιάς, ότι το κατάλαβε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά τώρα πρέπει να δοκιμαστεί. Τώρα πρέπει να έρθει η ώρα της δυσκολίας. Ετοιμαστείτε. Φορέστε τα όπλα σας. Πάμε να σκοτώσουμε τον Ναβάλ. Δεν θα αφήσουμε κανέναν. Και καθώς το μαθαίνει η Αβιγαία, μια σοφή γυναίκα, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μέσα στο λόγο του Θεού, αδελφοί, πολλές φορές βλέπουμε γυναίκες οι οποίες έχουν τη σοφία του Θεού. γυναίκες οι οποίες τις χρησιμοποιεί ο Θεός. Και με πολύ αγάπη, με πολύ σοφία, με πολύ προσοχή και ευαισθησία, για όλους και για όλα χειρίζονται τα πράγματα του Θεού. Αυτό πρώτο που πρέπει να διαφυλάξει η Αβιγία είναι η οικογένειά της. Ακόμα και τον άντρα της, ο οποίος ναι μεν έχει την ιδιότητα την οποία λέει ότι αυτό το οποίο είναι το όνομά του, Ναβάλ, που σημαίνει αφροσύνη, τι ούτως και είναι, ναι. Όμως, λυπήσου τον Κύριε, λέει στο Δαβίδ. Προστατεύει την οικογένειά της, όλους τους ανθρώπους. Και οι γυναίκες αδελφοί του Χριστού προστατεύουν την Εκκλησία του Χριστού. Παίρνουν σοφές θέσεις, ταπεινές θέσεις. Ρισκάρουν πολλές φορές. Η ίδια τώρα η Αβιγία ρισκάρει και τη δική της ζωή. Δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Βγαίνει μπροστά, ναι μεν παίρνει μαζί της τρόφιμα, σίκα, σταφίδες, πρόβατα. Και πάει να συναντήσει τον Δαβίδ. Δεν ξέρει όμως τι θα συναντήσει. Θα λέγαμε, προτάσει τον εαυτό της σαν πρώτη θυσία απέναντι στο Δαβίδ που είναι ο επιτιθέμενος. Αλλά με σοφία. Αλλά με ταπείνωση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν προβαίνει να τρέξει να το πει στον άντρα της. Έλα να μαζέψουμε και εμείς στρατό γιατί έμαθα ότι έρχεται ο Δαβίδ εναντίον μας. Όχι. Σκέφτεται. Και θα λέγαμε ο άνθρωπος του Θεού, η γυναίκα του Χριστού προσεύχεται. Βλέπει, είναι οικοφύλακας. Βλέπει τα γεγονότα, βλέπει τους κινδύνους και όλα αυτά. Και τρέχει η αδελφή να προστατεύσει την οικογένειά της μέσα από την προσευχή, από την νηστεία, με την καλή συμβουλή και να θυσιαστεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Αβιγία λοιπόν προλαβαίνει τον Δαβίδ, τον συναντάει. Ο Δαβίδ μέσα στην διαδικασία όλη αυτή λέει αυτό το οποίο σκέφτεται. Τελικά ματέως λέει φύλαξα τη ζωή τους. Φύλαξα και τα πρόβατά τους και δεν τους έκανα τίποτα. Έρχεται να ξεστομίσει ο Δαβίδ αυτό το οποίο έκανε, το καλό το οποίο έκανε, να πει εγώ που τους έκανα, εγώ που τους προστάτευσα, εγώ που ήμουνα τόσα χρόνια εκεί, που ήμουνα καλός μαζί τους τόσο καιρό, που έκανα αυτό, που έκανα εκείνο, δεν το εκτίμησε κανείς. Αυτό λέει ο Δαβίδ. Δεν το εκτίμησε ο Ναβάλ αυτό το οποίο έκανα εγώ. Και αυτό του φέρνει αγανάκτηση. Πολλές φορές, αδελφοί, αγανακτούμε. Στα γεγονότα τα οποία μας φέρνει η ζωή, αγανακτούμε. Γιατί σε μένα, εγώ μα ήμουν καλός, μα εγώ προσπάθησα. Προσπάθησα στην οικογένειά μου, προσπάθησα στους συγγενείς μου, προσπάθησα. Αυτή αχάριστη. Και αυτή η αχαριστή, αδελφοί, μας αγανακτεί εμάς, πολλές φορές. Αγανακτούμε στα γεγονότα. Και το εκφράζει ο Δαβίδ. Εκεί λοιπόν, καθώς έχει πάρει φόρα, θα λέγαμε, και πηγαίνει να εκτελέσει το σχέδιό του, τον συναντάει η Αβιγαία και προσέπεσε, λέει, στους πόδες αυτού και τι είπε, «Επεμέ, επεμέ Κύριε, Κύριέ μου, ας είναι αυτή η αδικία. Εγώ ας το πληρώσω». Αυτοθυσία, αυτοθυσία. Να πάρει τη θέση αυτή, να γίνει, να θυσιαστεί αυτή για να μην πεθάνει ο άντρας ή οποιοσδήποτε άλλος. Αυτό που λέγαμε πριν. Βγαίνει μπροστά. Προτάσει τον εαυτό της. Αλλά λέει, Κύριε, πριν το κάνεις, θέξου την παράκλησή μου και άκουσέ με. Και με πολύ σοφία μιλάει στο Δαβίδ και του λέει πολύ σοβαρά λόγια, αδελφοί, που στο τέλος ο Δαβίδ θα αναγκαστεί να πει ότι ο ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ που σε απέστειλε συνάντησή μου και ευλογημένη η βουλή σου. Ήταν τόσο ωραία αυτά τα λόγια τα οποία του είπε, τόσο σωστά, που ο Δαβίδ την ευλόγησε. Ευλογημένη να είσαι και ευλογημένη η βουλή σου, η γνώμη σου. Τι ωραία, αδελφοί, να έχουμε ταπεινή θέση. Να έχουμε, να παίρνουμε πάντα ωραία θέση. Να είμαστε ειρηνοποιοί. Να είμαστε ήσυχοι και ακόμα έτοιμοι και να θυσιαστούμε και να βάλουμε τον εαυτό μας κάτω, ακόμα και αν είναι άδικο αυτό, κάτω στη θέση κάποιου άλλου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Αβιγία παίρνει αυτή τη θέση και του λέει του Δαβίδ, συγχώρεσε, λέει, παρακαλώ το αμάρτημα της δούλης σου, διότι ο Κύριος θέλει βεβαίως κάμι στον Κύριό μου οίκο ασφαλή. Αυτό είναι η αποκάλυψη από το Θεό. Θα σου κάνει ο Θεός οίκο ασφαλή, επειδή μάχεται ο Κύριός μου τα μάχας του Κυρίου. Και κακία δεν ευρέθη εν σύ πόποτε. Η μαρτυρία του Δαβίδ υπάρχει. Την αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Κάποιος να μην την αναγνωρίζει, αλλά κάποιοι την αναγνωρίζουν. Η Αβυγία αναγνωρίζει και κάποιος, και μεταξύ μας πρέπει να αναγνωρίζουμε το καλό στους αδελφούς. Θύμωσε ο αδελφός, λέει. Θύμω μας, είπε αυτό, είπε εκείνο. Ναι, αλλά είναι καλός αδελφός. Είναι καλός άνθρωπος, έχει καλή ψυχή. Η Αβυγία βλέπει την καλοσύνη στο Δαβίδ. Εσύ, λέει, είσαι δούλος του Κυρίου. Μάχησε τα μάχας του Κυρίου. Είσαι παιδί του Θεού. Και κακία σε σένα δεν βρέθηκε. Τι ωραία, αδελφοί, Να μην βρίσκεται κακία μέσα μας. Να μην βρίσκεται δόλος, να μην βρίσκεται πονηριά. Και αυτό το, να το βλέπουμε, αδελφοί, να προσπαθούμε να δούμε το καλό στους αδελφούς. Αυτή την καλοσύνη που έχει ο καθένας. Πολλές φορές, και το έχω παρατηρήσει αυτό, αδελφοί, και με λυπεί το γεγονός, είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού και τίνουμε πολλές φορές, συγχωρέστε με για την έκφραση, να γίνουμε εκκλησιαστικοί παράγοντες και χάνουμε την ανθρωπιά μας. Δεν ανήκουμε σε ένα σύλλογο, δεν ανήκουμε σε ένα σωματείο. Μην προσπαθούμε ο ένας να υπερκεράσει τον άλλον και να είναι κάτι διαφορετικό και καλύτερο ένας από τον άλλον. Γιατί έτσι χάνουμε την ανθρωπιά μας, αδελφοί. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Και πρέπει να είμαστε χριστιανοί άνθρωποι. Όχι στελέχη μιας εκκλησίας. Βλέπουμε κάποιοι σε κάποια δόγματα που ντύνονται κάπως, θέλουν να δείξουν κάτι διαφορετικό. Λέει ο ένας εναντίον του άλλου, επιτίθονται ανακοινώσεις και κόντρα ανακοινώσεις, και αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Σίγουρα δεν οδηγεί στον ουρανό. Αλλά φέρνει σύγχυση και στο λαό του Θεού. Όπως λένε στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας. Γίνονται γεγονότα τα οποία ταράζουν το λαό του Θεού, ταράζουν τους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν τον Θεό. Πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, να είμαστε άνθρωποι. Και να είμαστε άγιοι. Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Να μας συστήνει η καλοσύνη μας. Να μας συστήνει η αγάπη μας. Να μας συστήνουν τα σπλάχνα μας, η επίοικιά μας. Το φρόνημα το οποίο ήρθε και το Χριστό Ιησού. Ποιο ήταν το φρόνημα? Το ταπεινό φρόνημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά πρέπει να μας συστήνουν. Και να λένε, αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Είναι άγιος, είναι ταπεινός. Μα δεν έχει κάποια θέση, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία που δεν έχεις κάποια θέση, που δεν έχω κάποια θέση, που δεν είμαι κάποιος. Είσαι κάποιος στα μάτια του Θεού. Είσαι βασιλιάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είσαι παιδί του Θεού, του υψίστου. Είσαι άνθρωπος του Θεού και πας για τον ουρανό. Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Τι κι αν δεν είμαι κάτι. Και ο άλλος λέει, εγώ είμαι πρεσβύτερος, εγώ είμαι επιμένας, εγώ είμαι προφήτης. Και ό,τι και να είσαι, ό,τι και να είμαι, αυτά είναι δώρα του Θεού. Δεν με συστήνουν αυτά στο Θεό. Δεν θα πάμε ποτέ μπροστά στο Θεό και θα πούνε, εγώ ήμουν προφήτης. Εν το ονόματι σου προφητεύσαμε, κάναμε θαύματα, βγάλαμε δαιμόνια, εν τες πλατείες εμών εδίδαξε. Δεν θα σε ξέρω πόθεν είστε, θα πει ο Κύριος. Εργάτες ανομίας. Γιατί μες στην καρδιά υπάρχει υπερηφάνεια. Υπάρχει κακία, υπάρχει ζήλος, υπάρχει υστεροβουλία. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία, αδελφοί, πρέπει να φύγουνε. Να καθαρίσει η καρδιά. Να αγιαστεί ο λαός του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Αβυγία, λοιπόν, αναγνωρίζει τον Δαβίδ, αναγνωρίζει την καλοσύνη του και τον προτρέπει, γιατί τελειώνει και ο χρόνος, να μην εμβεί εις αίματα. Μην εκδικήσεις τον εαυτό σου. Εσύ θα γίνεις βασιλιάς κάποια στιγμή. Εσύ θα γίνεις, αδελφέ, βασιλιάς κάποια στιγμή. Μην εκδικείς τον εαυτό σου. Μην προσπαθείς να αλλάξεις τα πράγματα από μόνος σου. Ας τον Θεό να τα αλλάξει. Ας τον Θεό να σε υψώσει. Ας τον Θεό να σε συστήσει. Ας τον Θεό να σε ανεβάσει εκεί που πρέπει να είσαι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην εκδικείτε, λέει ο Λόγος του Θεού, εαυτούς αδελφοί, αλλά δότε τόπο εις την οργή. Η εκδίκηση, αδελφοί, και η ανταπόδοση δεν φέρνει σε μας καλό, μας φέρνει αναστάτωση, δεν μας φέρνει ειρήνη. Εμείς πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να είμαστε επιοικείς. Και η επιοίκειά σας, όπως είπαμε και πριν, να γίνει, λέει, γνωστή σε όλους τους ανθρώπους μεταξύ μας. Να είμαστε φιλάδελφοι, ειρηνική. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Δαβίδ δέχεται τη συμβουλή της Αβιγαίας. Την παραδέχεται. Και αυτό, αδερφοί, δείχνει μια ταπεινή καρδιά. Όποιος και να έρθει και να σου μιλήσει και να σου κάνει μια προτροπή, μια σύσταση και είναι από το Θεό, δέξου τη. Πάρε τον έσχατο τόπο. Ταπεινώσου, να ταπεινωθώ. Να κατεβάζω τον εαυτό μου, να κατεβάζω το ανάστημά μου. Δεν έχει σημασία ποιος. Σημασία έχει πώς με θέλει ο Θεός. Και πρέπει να πάρω τη θέση που θέλει ο Θεός. Και ο Δαβίδ την παίρνει αυτή τη θέση. Ο Θεός κάνει βέβαια αποκατάσταση και σκοτώνεται ο Ναβάλ, πεθαίνει ο Ναβάλ, μόλις το ακούει από τη γυναίκα την άλλη μέρα, πάγωσε, λέει, η καρδιά του. Τόσο πολύ φοβήθηκε, έπαθε έμφραγμα φαίνεται. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο να πάθει κάποιος κακό, ειδικά εδώ στο πνεύμα και στην οικονομία της Καινής Διαθήκης. Σκοπός είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση αληθείας. Αλλά η ποινή, θα λέγαμε, των ανθρώπων οι οποίοι δεν μετανοούν είναι η αιώνια αποχώρηση από το Θεό, η αιώνια απώλεια. Εμείς δεν είμαστε από τους σειρωμένους προς τα πίσω εις απώλεια, αλλά από αυτούς που πηγαίνουν μπροστά προς σωτηρία της ψυχής. Αυτά τα οποία μαθαίνουμε, τα οποία διδασκόμαστε είναι για να καταλάβουμε, αδελφοί, το θέλημα του Θεού και να σώσουμε την ψυχή μας. Ο Δαβίδ το κατάλαβε, το μάθημα το πήρε, εκείνο να ταπεινώθηκε, πήγε πιο πίσω, θα λέγαμε, χάρισε τη ζωή στον Ναβάλ αυτός. Αλλά όταν ξαναέγινε ένα περιστατικό ίδιο, όταν πια ήταν βασιλιάς, η αντίδραση ήταν τελείως διαφορετική. Και εμείς πρέπει, αδελφοί, να μαθαίνουμε από τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Όχι μόνο από το λόγο του Θεού, αλλά και από αυτά που επιτρέπει εδώ στη ζωή μας. Και να διαμορφωνόμαστε. Να μεταμορφωνόμαστε. Όπως λέω εγώ, δια της ανακαινήσεως του νεού σας. Μέσα από τα γεγονότα της ζωής να αλλάζουμε. Και ο Δαβίδ άλλαξε. Όταν έγινε βασιλιάς και ο γιος του Αβεσσαλόμ τον κυνήγησε, ο Δαβίδ φεύγοντας μαζί με τις γυναίκες του και κάποιους ανθρώπους που τον ακολούθησαν, βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο Σιμεή, ο οποίος του πέταγε πέτρες, χώματα και φώναζε «Ανήρεμάτων κακοποιέ». «Ανήρεμάτων κακοποιέ». Επειδή σου ένα σκληρός άνθρωπος, ο Θεός θέλει να σε απολέσει, κάπως του το λέει εκεί πέρα, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και ο στρατηγός που είναι δίπλα στο Δαβίδ του λέει, κύριε μου, να πάω να του πάρω το κεφάλι, που τολμάει να πει εναντίον του Κυρίου. Τώρα είναι κύριος ο Δαβίδε, τώρα πια είναι, έχει πάρει τη θέση, είναι βασιλιάς, έχει εξουσία. Κανείς δεν θα τον κατηγορούσε αν θανάτωνε το Σιμεή. Όμως αφού έχεις εξουσία και είσαι παιδί του Θεού, τώρα πρέπει να δείξεις την επιοικιά σου. Πρέπει να δείξεις αυτό το μάθημα το οποίο σου μάθει ο Θεός, ότι δεν θα εκδικείς εσύ τον εαυτό σου. Θα αφήσεις το Θεό να κάνει το έργο του. Το έμαθε ο Δαβίδ και του λέει, όχι, λέει, δεν θα τον πειράξεις, γιατί μπορεί ο Θεός να τον έβαλε και να τα λέει όλα αυτά τα οποία λέει. Ο Θεός ξέρει. Ο Θεός ξέρει να υψώνει και να ταπεινώνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδελφοί, και έγινε μετά. Ο Δαβίδ ξαναπήρε τη θέση του, ξανά έγινε βασιλιάς και ο Σιμεή πλήρωσε το αμάρτημά του. Αλλά ο Δαβίδ το είχε μάθει, αδελφοί, το μάθημα. Κατάλαβε. Είτε είσαι ήδη βασιλιάς, είτε πηγαίνεις για τη βασιλεία, ο Θεός έχει χρήση, πρέπει να μάθεις και να μάθω ακριβώς το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός θα μας υψώσει εν καιρό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να μένουν τα λόγια του Θεού στην καρδιά μας και όχι μόνο να εντυπώνονται, αλλά και να εκτελείται το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.